რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები ძირფასთანელებო. პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა. დღეს მოისმინეთ ახალი ამბები, მე მინდა სულთავიდან გაგაცნოთ თუნდაც ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთთან დაპირისპირებას არ ესწრაფვის, მაგრამ ასევე ვერ უარყოფს პრინციპებს, რომლებსაც ეფუძნება ევროპასა და ამერიკაში უსაფრთხოება. ირანში ჩამოაღრჩვეს დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მკვლელი ქალი. ისრაელის ჯარმა შეერთებული შტატების პალესტინური წარმოშობის მოქალაქე მოკლა. უკრაინაში დასრულდა საარჩევნო, წინასაარჩევნო კამპანია, ხვალით საპარლამენტო არჩევნებია. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ ესწრაფვის რუსეთთან კონფრონტაცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ თუმცა ვაშინგტონს არ შეუძლია და არ აპირებს დათმოს ის პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება უსაფრთხოება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საკის კომენტარი მოხვა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის წინადღით, ნათქვამს, რომ მსოფლიო სულ უფრო სახიფათო ადგილი ხდება, რადგან, როგორც მან თქვა, შეერთებული შტატები ცდილობს თავისი ნება მოახვიოს სხვა ქვეყნებს. პუტინმა თავის გამოსვლაში სოჩში საერთაშორისო შეხვედრაზე ასევე განაცხადა, რომ დასავლეთმა უგულებელყო რუსეთის კანონიერი ინტერესი უკრაინაში და მიემხრო ვიქტორ იანუკოვიჩს მოსკოვისადმი მეგობრულად განწყობილი პრეზიდენტის გადაყენებას. ირანის ხელისუფლებამ ჩამოაღჩო 26 წლის ქალი დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მოკლისთვის. ირანის სააგენტო ირნა იტყობინება თეირანის პროკურატურაზე დაყრდნობით, რომ რეჰანე ჯაბარი 25 ოქტომბერს ჩამოაღჩეს. ფეისბუქის საიტმა გადაარჩინეთ რეჰანე ჯაბარი ჩამოხშობას ირანში, რომელიც ბრალდებულის განთავისუფლებულისთვის იბრძოდა, ადასტურებს განაჩენის სისრულეში მოყვანას. Amnesty International-ის თანახმად ჯაბარის სიკვდილით შიდენ მორთეზა აბდულაი სარბანდის დანით მოკლის გამო. გაეროს ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურე უწყება თვლის, რომ სარბანდის მკვლელობა თავდაცვის მიზნით ჩაიდინა ქალმა, როცა ის მას თავს დაესხა სქესობრივ ძალადობას მიმართა, რომ 2009 წლის სასამართლო და განაჩენი გაყალბებული იყო. გაეროს თანახმად წელს ირანში 250 ადამიანი ჩამოაღჩვეს. ეგვიპტის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სინას ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში. გადაწყვეტილება მიიღეს მას მერე, რაც ორი თავდასხმის შედეგად უშრუების ძალების 33 ოფიცერი მოკლეს. ეს იყო მოჰამედ მორსის პრეზიდენტობიდან ჩამოგდების შემდეგ ყველაზე სისხლიანი ანტისახელმწიფოებრივი ძალადობის აქტი. ხელისუფლება პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე არავის უკისრია. ისრაელის სამხედრო ძალებმა ესროლეს და მოკლეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, რომელიც წარმოშობით პალესტინელი იყო. ცნობით 14 წლის ორვან ჰამადის ტყვია თავში მოხვდა სოფელ სილუატში, რამალაში პალესტინელთა მთავრობის ადგილსამყოფელის ჩრდილოეთით. ისრაელის არმიის თქმით, მათი სამიზნე იყო პალესტინელი, რომელიც აალებად სითხიან ბოთლს ესროდა მათ. არმია აპირებს გამოძიებოს, გამოიძიოს სროლა, რომლის გამსი მოხდა იერუსალიმის გარშემო და რომელთა დროსაც არაერთი ადამიანი დაიჭრა. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ უნდა ჩატარდეს სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება ამ საქმისა. მისი თქმით, შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები მჭიდრო კონტაქტში იქნებიან ადგილობრივ ხელისუფლებთან, ვინც გამოძიებას ატარებს. დასრულდა საარჩევნო კამპანია უკრაინაში, სადაც ხვალ საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. გამოკითხვებით, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პარტიას ემხრობა ამრჩეველთა მესამედზე ოდნავ ნაკლები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა უკრაინელებს ყველგან მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ დონეცკსა და ლუგანსკში მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, ბოლო მონაცემებით ებოლით დაავადებულთა რიცხვი მსოფლიოში 10,000-ია. სენმა თითქმის 5,000 ადამიანი შეიწირა. ამერიკის ქალაქ სიეტლში კოლეჯში სროლის დროს ორი კაცი მოკლეს. ერთი სტუდენტია, 4 სტუდენტი დაჭრილია, ერთი კრიტიკულად. მერისვილის კოლეჯში სტუდენტმა გაუხსნა ცეცხლი კაფეტერიას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა გენდერული ამბების გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემის თემად შევარჩიეთ ერთ ისეთ საკითხი ოჯახის სოციოლოგია. რა არის ოჯახი? რისგან შედგება, რას წარმოადგენს უკვე ოჯახი, როგორი სოციალური ინსტიტუტია ის, რა სტრუქტურული წარმონაქმნია და რა ნაწილია ის მთლიანად სახელმწიფოსი და საზოგადოებისა მთლიანად. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამ თემაზე ემზარჯგერენაი აკვეყოლება სტუმრად სოციოლოგი, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ თამარ კორძაიასთან ერთად, ის გახლავთ პარლამენტის წევრი დეპუტატი და თამარ კორძაიასთან ერთად უფრო გავშლით, ასე ვთქვათ, ბოლო დროს სავალალოდ გახშირებულ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხს და ვეცდებით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ხედვა წარმოვადგინოთ ჩვენს ეთერში იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს ხელისუფლება, იგივე საკანონმდებლო ორგანო, საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით, გასულ კვირას ცვლილებები შევიდა ძალადობის, ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონში, გამკაცრდა გარკვეული ნორმები და აი ამ საკითხზე ჩვენ შემოგთავაზებთ თამარ კორძაიას ხედვასაც, მის დამოკიდებულებასაც და პირველ ნაწილში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ემზერ ჯგერენაია სოციოლოგი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩართვა გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ დღეს მთავრობის კანცელარიასთან იგეგმება აქცია პერფორმანსი ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ჩაგვერთვება ადგილიდან და ეცდება რომ ამ პერფორმანსის, ასე ვთქვათ, მონაწილეებსაც გაგვასაუბროს. დაგველოდეთ ახლა რამდენიმე წუთში ჩვენ ემზარ ჯგერენაიასთან ერთად დავიწყებთ უკვე საუბარს დღევანდელი დაანონსებულ თემებთან დაკავშირებით.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ემზარ ჯგერენაია შემოგვიერთდა სოციოლოგი. მოგესალმებით ემზარ.
გამარჯობა.
და როგორც მოსკოვში შესავალში ვთქვით, ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ თემაზე როგორც არის ოჯახი, ანუ ოჯახი როგორც სოციალური ინსტიტუტი, ოჯახი როგორც საზოგადოების და სახელმწიფოს შემადგენელი აი ეს მიკროელემენტი. თუ სწორად არ ვამბობ და ასე შემდეგ, მე ესეც გავშალოთ. მოდით აი ზოგადად ოჯახის სოციოლოგიაზე შესავლისთვის რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ, ემზარ. რა არის საერთოდ რა ინსტიტუტია, რა ფენომენია, რისგან შედგება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, დღეს რას წარმოადგენს.
კაცობრიობა ოჯახის მრავალგვარ ფორმას იცნობს და ჩვენი მსმენელებისთვის ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი. ჩვენ ვიცით დაუშვათ ოჯახის ფორმასა და წერტ მამაკაც რამდენიმე მეუღლე ყავს, პირიქით შემთხვევებიც არის, რაც არ უნდა სასაცილოდ მოეჩვენოს ვინმეს და არის თანამედროვე ნუკლეარული ოჯახი, გაფართოებული ოჯახი. გაფართოებული ოჯახი არის, ანუ რამდენიმე თაობის ადამიანი ცხოვრობს ერთად ერთ სახლში. ასეთი ოჯახები ჩვენ ქონდა მაგალითად ჩვენს მთიანეთში, სვანეთში, მაგალითად სამეგრელოში იყო ასეთი ოჯახი, მთელ საქართველოში გარკვეულ პერიოდში ასეთი რამ არსებობდა და ასევე
მრავალთაობიანი
ოჯახი, სადაც ბაბუა, წინაპრები ყველანი ერთად ცხოვრობენ ერთ სახლში და თანამედროვე ტენდენცია ოჯახის განვითარებისა გახლავთ ნუკლეარული ოჯახი, ერთთაობიანი ოჯახი და გარდა ამისა თანამედროვეში გვაკეთეთ უამრავი სხვა ფორმა ოჯახის, მაგალითად სახელად რომ ერთი მშობელი ზრდის შვილს და ასე შემდეგ და ეს არის ესე ასეთი ოჯახი. ასეთი ოჯახები გვაქვს. მრავალფეროვანია ეს ოჯახებისა. გარდა ამისა ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით მტკივნეული გახლავთ, როცა საუბრობენ ხოლმე, ამ საუბრობთ ხოლმე ერთსქესოვანთა ოჯახებზე და ეს არის რაღაც ტიპის მოვლენა, რომელიც ჯერ ჩვენთვის უცხოა და მიუღებელია და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც რეალობაა და თუ გინდა რომ რეალობა დავინახოთ, უნდა ვთქვათ რომ ესეთი რამეც არსებობს სხვაგან და ალბათ ესე იგი ასეთი რაღაცა გაჩნდება აქაც, როცა ამის ესე იგი ძაფრი მოთხოვნა იქნება და ასე შემდეგ. Ну ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მრავალ სხვადასხვა ფაქტორზე. მაგრამ ახლა მიმის თქვა მინდა რომ თქვენ წამოწიეთ ოჯახისა და სახელმწიფოს თემა.
კი
ბატონო, ხო ანუ რაღაცა არისტოტელესთან და ანტიკურ მოაზროვნებთან არის, რომ ოჯახი არის ესე იგი სახელმწიფო საფუძველი. თანამედროვე სახელმწიფოც ოჯახს გარკვეულ ყურადღებას აქცევს. ამიტომ არის რაღაც პროგრამები რო არსებობს შვილების გაზრდაზე, ამაზე, უამრავი სოციალური რაღაცა არის. ოჯახი ეკონომიკური, გარდა ამისა რომ ადამიანები ოჯახს ჩვენ ქმნით, ჩვენი ემოციური გრძნობებიდან გამომდინარე სიყვარულით, ზოგჯერ ანგარიშითაც, მაგრამ ასეთი ოჯახების მტკიცეა ხოლმე როგორ წესი, გააჩნია პარტნიორული ურთიერთობები როგორ არის დაგებული, მაგრამ ოჯახი ძირითადად ადამიანთა ემოციური ურთიერთობა, რომელსაც მე საერთო მეურნეობა უჩნდება. და ეს საერთო მეურნეობა არის ეკონომიკა. მე შვილების მიმართ პასუხი გებლობა, მეგობართა წრე, საზოგადოება და ასე შემდეგ და ოჯახი არის როგორც ერთი რუსი ფილოსოფოსი ამბობდა, როზანოვი, ყველაზე არისტოკრატიული ფორმა ადამიანთა თანაცხოვრების. მაგრამ რაც არ უნდა ლამაზი სიტყვა იყოს, ოჯახი დღეს მაინც კრიზისის განიცდის და ჩვენ ხედავთ რომ
ანუ ეს არისტოკრატიულობა ეცლება
ყველა ეს არისტოკრატიულობა ეცლება და ასე შემდეგ ოჯახიანაც კრიზისს უკვე სხვა სხვა ტიპის ოჯახებს ვაწლებთ, მაგრამ საქმე ის გახლავთ რომ სახელმწიფოს ინტერესი კი არის ოჯახების ასე ვთქვათ სოციალურ ეკონომიკური ან სხვა ტიპის უზრუნველყოფა, მაგრამ თანამედროვე სახელმწიფოების ცენტრში დგას ადამიანის უფლებები. თუ მაგალითად ადრე და ჩვენს ქართულ კულტურაში გვაქვს ხოლმე რომ ოჯახის ამბავი გარეთ არ უნდა გავიდეს და ცოლ-ქმრული და ოჯახური დავები და პრობლემები უნდა მოგვარდეს ოჯახში, ამას ამბობ და ეს მეზობელმაც არ უნდა გაიგოს და ნუ უკიდურეს შემთხვევაში ძალიან ახლობელმა ნათესავმა ან მეგობარმა შეიძლება გაიგოს ესე იგი ოჯახური პრობლემების შესახებ, რომელიც ძირითადად არის დაკავშირებული ცოლ-ქმრულ ღალატთან, სექსუალურ პრობლემებთან და ასე შემდეგ, რაზეც ესე იგი დუმან ხოლმე. მაგრამ ახლა ჩვენ ცხოვრობთ სხვა რეალობაში და ადამიანები ამაზე იწყებენ და არსებობს რეაქცია ამაზე. და ეგ არის პრობლემა და ამიტომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ ახლა უკვე ეგრე არ არის. ახლა შემოდის ადამიანის უფლებები, რა ზეუნება, რომ ოჯახში ცოლ-ქმარი რო არის, ცალ-ცალკე პიროვნებაა და ინდივიდია. ოჯახი კი არის
ასეთი ფორმაციაზე გადასვლა, რთული პროცესი. ეს დაკვირვების შემთხვევაში. ეს არის სიტყვის თუ არა ზუსტად უშოთ იგივე არ ვიცი ძალოდ რაღაცაი სათქმელი ზღიად გამოთქმის პროცესი და უფლებების დაყენება რაღაცა ცვლილებებს ოჯახის საფუძველში.
ჩვენ გვაქვს
ტრადიციული გაგების ოჯახი.
დიახ, დიახ, სწორედ ეგ ამაქველობაში რომ ჩვენ გვაქვს ტრადიციული წარმოდგენა ქალის როლზე. ახლა ვიცი რომ ამაზე ბევრი ადამიანი ეს არ მოეწონება, რასაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ უნდა ვთქვა რა მოსაწონეთ რაღაც. სინამდვილეში საქმე რას ეხება, იცით? სინამდვილეში ეხება მამაკაცების მე თავისუფლება სექსუალურ პლანში ვიდრე ქალებისას. ქალების სექსუალობა ჩვენი კულტურა ძალიან ძიმეთ აკონტროლებს რა. ესე იგი მას ქალბატონს რომელსაც რამდენიმე პარტნიორი ყავდა ქორწინებამდე, სრულად მიუღებელია ასეთი ქალბატონი სექსუალ სექსუალური გამოცდილებით. როცა მამაკაცის სექსუალური გამოცდილებას და პარტნიორების სიმრავლეს ქორწინება და კულტურა მიესალმება და პრობლემა სწორედ აქ არის. როცა ხდება უბედურება ოჯახში და უშუალოდ ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი არის სექსუალობასთან დაკავშირებული მომენტი. გარდა იმისა, რომ არის ძალაუფლების მომენტი, გარდა იმისა, რომ ეს არის კიდევ როლებზე წარმოდგენა, სოციალურ როლებზე და სოციალურ როლებზე წარმოდგენა ისევ სექსუალობას უკავშირდება. ჩვენ ქართველი მამაკაცები ჩვენი ქალებისგან უმანკოებას მოვითხოვთ, მაგრამ ჩვენგან კულტურა ამას არ მოითხოვს პირიქით. მიესალმება კულტურა ქართველი მამაკაცის აქტიურობას და სასურველია, რომ ეს პარტნიორი ქართველი არ იყოს. და ყველა მიცით რა ეპითეტით ვამკობთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც დაუშვათ გაბედულები არიან ამ თვალსაზრისით. აქედან წარმოიშვება კონფლიქტი. ეს არის წარმოშობს მრავალპლანიან სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებას. შესაბამისად, ჩვენ ესე იგი სხვადასხვა სტანდარტებით ზრდით ჩვენს მომავალ თაობას, ერთ ვასწავლით ერთ, მეორეს ვასწავლით მეორეს, ბიჭებს ვასწავლით, რომ იყვნენ აქტიურები, გოგებს ვასწავლით, რომ იყვნენ ესე იგი მორჩილები და ასე შემდეგ. ჩუმი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეპასუხება არ შეიძლება. აქედან კიდევ სხვა შედეგები გამომდინარეობს. ქართულ კულტურას არ უყვარს კონკურენცია, ეს არ არის კონკურენციაზე ორიენტირებული კულტურა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულ მამაკაც არ ხუნდა პარტნიორი გოგო ყავდეს ქალბატონი, მე მისი მეუღლე შეიძლება, რომელიც მას შეუყვარდება, რომელსაც ოდესმა სხვა მამაკაცთან ჰქონია გამოცდილება, არ უნდა კონკურენციაში შეცვლა. ამიტომ ტელეფონის ძარები, დარეკვები, ჩაწყობები და ასე შემდეგ, მარტო ის კი არ არის რაღაცა სადღაც შემუშავებული კულტურა რაღაც, ასევე რაღაც თვალსაზრისით ეს დაკავშირებულია ასევე სექსუალობასთან და ეგ არის პრობლემა.
კი ბატონო, 60 წლებში იყო ხო ესეთი მიმდინარეობა, როცა ოჯახს, ანუ აი სექსუალური კავშირის და ურთიერთობის დასამყარებელ რაღაცა ინსტიტუტადაც მოიაზრება.
დღესაც ეგრე არის. დღეს ესე იგი სოფლად ახალგაზრდების ქორწინება 18-20 წლის ასაკში და ჩვენი დემოგრაფიული ზრდა უკავშირდება სწორედ იმას, რომ ისინი ახალგაზრდები ვერ ყოულობენ პარტნიორებს, ეშინიათ ამ ურთიერთობებს, ეშინიათ საზოგადოებრივი აზრის, რომ მათ ვინმე ამის გამო გაკილავს, გოგოები ვერ გათხოვდებიან ამის გამო, ხოლო ბიჭებს თავისთან ავტორებთან ეგნებათ პრობლემა, რადგან მან ესე მაპატიე და პროსტიტუტკა მოიყვანა ცოლა და ასე შემდეგ და მას დასცინებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ პრობლემის გადაჭრელის ერთადერთ გზას ისინი ხედავენ დაუშვათ იმას, რომ სასწრაფოს შეექმნან ოჯახი. მაგრამ 18 წლის სკოლის მოსწავლე, სკოლა ახალდამთავრებული, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს, ჯერ კიდევ ცხოვრებას არაფერზე ადგას, პროფესიულ განათლება არ აქვს, სამუშაო არ აქვს, მერე ესენი მშობლებს უქმნიან პრობლემებს. საერთო ჯამში ასე შექმნილი ოჯახები მშობლებს არ აქვს ამდენი შესაძლებლობა, წარმოიქმნება და ოჯახური კონფლიქტი, რომელიც ეკონომიკური ხასიათისა და ის სიყვარული, რომელიც თავიდან 18-17 წელს ყოველს გამოგვიცდია, რომელსაც რომანტიკული სიყვარული ქვია, სრულ ჯოჯოხეთად გარდაიქმნება ხოლმე და იშვიათად ამდაგვარი რომანტიკული ერთობიდან მყარი გაწონასწორებული შულებზე მზრუნველი პასუხისგებლობის მქონე ოჯახები დადგეს.
და კიდევ ერთი თეორია ამასევე, რომელიც ამბობს, რომ ოჯახში ზუსტად ძალადობა კონფლიქტი მოდის, როდესაც ემოციური საფუძველი ეცლება ოჯახს. ანუ იგივე სიყვარულის განელება, ასე შემდეგ, ნუ თუ გავითვალისწინებთ სოციალურ ეკონომიკურ ფაქტორებს და ასე შემდეგ და პლუს, როცა ოჯახი არის მრავალთაობიანი. აი აქ კონფლიქტის მასშტაბი რა სახეს იღებს შესაბამისად? იგივე აი იგივე შვილისა და მშობელს შორის კონფლიქტი, რომელიც პროექტდება ალბათ.
ეს უკვე შორდება სექსუალობის სფეროს და წმინდა ძალაუფლებით თამაშობთან აქვს საქმე. სადაც უფროსი თაობა ცდილობს უმცროსებზე მოიპოვოს ძალაუფლება, მაგალითად ცნობილი ესე იგი ძალდედამთილიანი და ასე შემდეგ, სადაც ბრძოლა არის სწორედ ძალაუფლებისათვის, ვის ხელშია სამზარეულო, ვის ხელშია უფლებები, პერანგის დაუთოება, ვინ როგორ აკეთებს აჭმას და ასე შემდეგ. მერე შედის ეს ისეთი ტიპის ძალაუფლებით დაპირისპირებაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ან ოჯახის დანგრევით მთავრდება, ან ტრაგედიამდე მიდის ეს ყველაფერი სრული აბსურდის გამო. და ეს წარმოშობს ძალიან დიდ პრობლემას. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენს კულტურაში ჩვენ ბევრჯერ მილაპარაკია ამაზე, ორიგინალური არ ვიქნები, სხვა ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ საზოგადოებაში, ჩვეულებრივ გაეგონებ ამაზე საუბარს. ჩვენ გამოვტოვეთ რამდენიმე ეტაპი ევროპული ინტელექტუალური ცხოვრების. როცა ფროიდმა დაუშვათ კულტურის დაუკმაყოფილება ტექსტი დაწერა, ან დაუშვათ მისი ლექციები ფსიქოანალიზზე, აქ ეს არაფერი არ იყო ცნობილი. არადა ფროიდის მიერ შექმნილი კონცეფცია იყო სილა ადამიანისთვის, კაცობრიობისთვის, მე არ მეკუთვნის ეს ფრაზა, ხო? ეს იყო სილა, რომელიც მან გააცნა კაცობრიობას, მისი განათქვამი სიტყვებია, ხო? ანუ ადამიანებს სხვა ტიპის საზრუნო სიტუაცია გაუხსნა. ტკივილით. დღეს ახლა ფსიქოლოგი შეიძლება ზოგიერთი ფსიქოლოგი თქვა ფროიდის თეორიას არ ეთანხმება, მაგრამ მან იცის რომ ესეთი წარმოდგენა არსებობს. ეს წარმოდგენა თავიდან რომ წამოვიდა ჩვენ საზოგადოებაში და მან მიიღო ესე ვთქვათ გასოციალურდა ეს და შეარწია ყველა სოციალურ ფენაში, ნუ ზიზღი წარმოიშვა ფროიდის თეორიის მიმართ და დასავლელი ადამიანი ამას უყურებს როგორც კულტურის მემკვიდრეობის თეორიის ნაწილს და არის თავისთვის მშვიდად არის. ჩვენ კიდევ შევწავა განმანათლებლობის იდეები, საფრანგეთის რევოლუციის იდეები. როდის შეაღმოაჩინა ჩვენ რას არქეთ, რა ფორმით, რა სოციალიზაცია ჰქონდა მას? რამდენმა ადამიანმა იცის ეს იდეები, დემოკრატიის და ასე შემდეგ, ხო? გვიან ამანაც, გვიან შემოაღწია და საერთოდ. სექსუალური რევოლუცია ჰიპების 60-იანი წლები, ხო? ხო, მე დავიბადე 60-იან წლებში რა. გვიან დაიწყო აქ და სადღაც უკვე საბჭოთა კავშირის გადავარდნის
შემდეგ ესეც რაღაცა ელიტის ნაწილი აქ ყავს. ესეც
ამაში მონაწილეები ყოფილი რაიკომის დინის შვილები, ცეხავიკების შვილები, რომელთაც რაღაცა გამოხეული ჯინსის ჩაცმა შეეძლო და ასე შემდეგ. ჩემნაირი ოჯახის შვილი მაგას
ვერ გააკეთებს. ცნობისტური ელემენტი იყო.
ცნობისტური ელემენტი ეს არ იყო სოციალური მოძრაობა ქვევიდან წამოსული, როცა ახალგაზრდებმა თქვეს რომ აი სექსუალური რევოლუცია, წავალთ მამების კულტურისგან, ფულს არა, ძალაუფლებას არა, ვიცხოვროთ რაღაც კომუნება და ასე შემდეგ. ეს ქვევიდან არასდროს არ წამოსულა. ყოველი ინტელექტუალური მოძრაობა, ყოველი სოციალური მოძრაობა არის ზევიდან, ინტელექტუალურად ზევიდან ინსპირირებული ჩვენთან. ეს არის პრობლემა და ქვევიდან მოძრაობა, გაბედული ადამიანი. ზედა სახელმწიფო არაფერი არ არის გაბედული მოქალაქის გარდა. და საერთოდ გაბედულება უდევს ყველაფერს საფუძვლად. ამაში ორიგინალური არა ვარ, კანტის აზრს მიმეორებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე იგი ეს არის კანტის აზრი გამოთვლილი 19 საუკუნის რაღაც იმაში, ხო? რომელიღა წელს და ჩვენ დღეს ვიმეორებთ ამას, ხო? და ეს არის სწორედ პრობლემა. ეს არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, რაც ოჯახებში არის.
ოჯახი, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფოს მიკრომოდელი და ასე შემდეგ, ანუ ოჯახში პროექცირდება და უშუალოდ ზოგადი სახელმწიფო რაღაცა ტენდენციები და მიმართულებები, ანუ რაღაცა ხელისუფლების ქცევა და ასე შემდეგ. თუ პირიქით სახელმწიფო რაღაცნაირად პასუხობს ოჯახის, აი ოჯახების რაღაცა მოთხოვნებს, ინტერესებს და ასე შემდეგ, აი როგორ
ესე იგი თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. ანუ სარკისებურად აისახავს თუ არა ოჯახი დავშართ სახელმწიფოს და ასე შემდეგ და
სახელმწიფოში იმიტომ რომ იგივე როდესაც სარკისებურად ასე შემდეგ საუბარია.
სარკისებურ ასახვას არ აქვს ესე პირდაპირ ასახვა ჩვენ ალბათ ვერაფერში ვერ დავინახავთ, მაგრამ მაგალითად ზოგიერთი ქცევის მოდელი, ძალადობის მოდელი და ასე შემდეგ, თუ კი ეს არის ესე იგი ასე დეკლარირებული და ასე შემდეგ, ეს ადვილად შეიძლება განახორციელო, იმიტომ რომ სახელმწიფოში ძალადობის განხორციელებული მაინც ვართ მამაკაცები. უნდა ჩვენ ვართ იმ ინსტიტუტებში წარმოდგენილი ძველი გენდერული სტერეოტიპით, რომ კაცი უნდა იყოს საჯარო ფიგურა, ხოლო ქალი უნდა იყოს პრივატული ოჯახის ესე იგი არსება. აი ეს დამოკიდებულება, რადგან პოლიტიკაში არიან კაცები. ცხადია, რომ ბუნებრივია მამაკაცმა ადვილად შეიძლება ეს მოდელი, რომელსაც დაუშვათ სახელმწიფო და თუ აკეთებს ასეთ რამეს, გადაიტანოს საკუთარ პირად პრაქტიკაში. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ყოველ 100%, 100%-ით კესებრი ასახვა არსებობს.
დიახ,
ეს არ შეგვიძლია ვთქვა, მაგრამ არის ეს მიბაძვა ადამიანებს აქვს ერთი უცნაური თვისება, რომელიც ჩვენს არსებობას და სოციალურობას უზრუნველყოფს ამავე დროს. ეს არის მიბაძვა, ჩვენ ბაძავთ ხოლმე.
როლური მოდელები
ხოლმე. და გასაგებია, რომ თუ სახელმწიფოში არის განა ნაციზმის დროს მამაკაცებს ოჯახში ურთიერთობის სხვა მოდელი ექნებოდათ, ვიდრე იყო დაუშვათ გერმანიაში პოლიტიკაში, იყო ძალადობა ექნებოდა ქალებზეც ალბათ, ხო?
ხო, ანუ სახელმწიფო და პლუს რა, ტრადიციები, რელიგია, აი რა ფაქტორები მუშაობს კიდე აი ოჯახური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების დაალაგებაში.
რა, რა შეუძლია პოზიტიური როლი შეასრულოს, ან რა განსაზღვრავს, ხო? რასაკვირველია, ყველა კომპონენტი რელიგიიდან გამომდინარე,
ასე ვთქვათ, ანუ მის ინტერესი, რაღაცა ის მშობლების.
ეს რაშია საქმე, თუ ასე ვიტყვით, რომ ესე იგი, ცხადია, რომ რელიგიაში არის არსებითი ნაწილი და არის ტრადიციის ნაწილი. რამ ჩვენი ეკლესია ორივე სამყარება, როგორც რელიგიურ ტექსტებს, ასევე ტრადიციასაც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რაღაც ნაწილი ტრადიციისა, რომელიც გადმოცემით არის მოცემული და უშუალოდ და არა და უშუალოდ სახარებისეული ან ასე შემდეგ, გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ხოლმე და ეკლესია ზოგჯერ ჭირდება გადახედოს დატოვოს არსებითი ნაწილი. ეკლესია ოჯახს უყურებს როგორც ცირე ეკლესიას და ეკლესიას აქვს მაღალი რესპექტი და პატივისცემა ოჯახის მიმართ. ეს არის ოჯახის ხარდამჭერი ინსტიტუტი, რადგან ოჯახში ხდება ადამიანის ფორმირება,
მაგრამ ოჯახში ინდივიდებს
ოჯახში ინდივიდებში, აი რა შეეხება და უშუალოდ რომ როცა პავლე მოციქული იწვის მამაკაცია, მაი ხო ამის სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ოჯახში მამაკაცი არის ოჯახის თავი, ქალი პატივი ეცი და ასე შემდეგ და შემდეგ. Ну, პრინციპში მაინც ესე იგი მამაკაცის როლი ესე გამოკვეთილია მამაკაცის წამყვანი როლი, თუმცა ქალის პატივის ცემა არის ესე იგი ხაზგასმული ამავე დროს. მაგრამ ჩვენ
როცა მე ეს ტრადიციები დავდება მე ქალის
ახლა ამას ემატება ამ წარმოდგენას ამ ეკლესიის მიერ ასე იგი მოდელს ემატება ყოველდღიური პრაქტიკა, გადაჭარბებები და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოდელს რომელსაც ქვია უმწერატესი მამაკაცი, ხოლო ქალი უმცირესი როლით ასე იგი საზოგადოებაში და ამას ემატება კიდევ ის რასაც ქვია ნუ ძალადობა აქედან გამომდინარე რომ ერთს ვიღაცას აქვს მეტი უპირატესობა. ეკლესიაში პოზიტიური როლი ამაში შეასრულოს, ეკლესია ვერ გადახედავს თავის საწესებს, ბუნებრივია, ის ვერ დააყენებს საგებს. დასავლური ეკლესიიდან რაც მე ვიცი და გამიგია, ეს არის ოჯახის და მე მგონი მართლმადიდებლურ ეკლესიაც ამას აქვს უაღრესად პატივის ცემა და ორივე პიროვნების ესე იგი პატივის ცემა. და ოჯახთან ჩერდება ეკლესია, პიროვნება და ოჯახი, ოჯახი არის ეკლესია და მასში არიან პიროვნებები. და რაც შეეხება თანამედროვე ესე იგი მიდგომას, ეს არის ადამიანის უფლებები, ხო? პრობლემა ის არის რომ ქალებს პრინციპში
თანამედროვე მიდგომები საქართველოსიც ეხლა თანადროულად შემოდის, აი როცა საუბრობდით იმაზე რომ რაღაცები გამოვტოვეთ. აი რომ ხა ადამიანის უფლებები მოდის. ეხლა ჩვენ ანუ ამას ვეწევით, აქ ვართ ეხლა რეალურად.
ჩვენ ესე იგი თანამედროვე ტექნოლოგიები დაწევის შესაძლებლობას იძლევა. მეხედველობაში მაგ სოციალური ქსელები, დასავლის სისტემები, ადამიანს შეუძლია არაჩვეულებრივი თვითგანათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით თუნდაც, ხო? და მე რისი თქვა მინდა რომ ჩვენ კი ერთდროულად მიმდინარეობს ეს პროცესები, მკინეული პროცესია, სადღაც მძიმე ადგილებს ვაწყდებით ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. და ჩვენ შეგვიძლია ამას დავეციოთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ყველა ტიპის ხელშეწყობა, ესე იგი, და უბრალოდ გაბედული ადამიანების აღზრდა. ქალებს შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა პრინციპში, მაგრამ კულტურა და სტანდარტის ეშინიათ და ასე შემდეგ და ვერ ამბობენ ხმამ ახსარდეს. არ არის სინამდვილე და ქვეყანა ისეთი მართლობის სისტემა, სადაც ყველას პოლიციელი ეყოლება. ვერ დააყენებ ყველგანს პოლიციას. ავტორიში ვერ შეეყვან პოლიციას. ვერ გაჩხეკა მოქალაქეს, რომელიც შენობაში შემოდის, ხო? აიღო საში, შემოვიდა შენობაში, გაჩხრეკის უფლება არ აქვს და დაახალა ვიღაცას იარაღი. მაგალითად, ესეთი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ რა. არ არსებობს.
წარმოვიდგინე, აღარ უნდა პრაქტიკულად რეალობა ამას.
რეალობა უკვე, მაგრამ ვერც გააკეთებ ამას, ვერ დააყენებ ყველგან პოლიციას, ხო? და როცა არის კაზუსი და შემთხვევა არის, ესე იგი ადამიანებმა უნდა თქვან ხმამაღლა პრობლემაზე რა. ჩვენ გავუგებთ ერთმანეთს, როცა ვილაპარაკეთ პრობლემაზე, როცა ხვდებით რომ მუქარა და ქაბატონებს მე ესე იგი ну, ესეთი სამყაროა რა, ესეთი სამყაროა, იმიტომ რომ თუ თავდაცვაზე გადადის ქალი, საზოგადოება მას ზურგში აქცევს, ამის ეშინიათ ქალბატონებს. რომ იყოს რომ მე რამდენჯერ მოვისმინე რამდენიმე ტაქსის მძღოლისაგან, რომ რაღაცა ექნებოდა დაშავებული და თურმე მე Facebook-ში არა ვარ, მაგრამ ჩემ მეგობრებს მეუბნები რომ 119 რას გიქვირსო, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ამბობს. აი რას ნიშნავს ფრაზა ალბათ დააშავა ქალმა და ამის გამო, ну, ცხადია.
რას ნიშნავს ესა საინტერესო, რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ ხშირად მართლა
აი არსებობს მამაკაცური კოდექსი ქალის ყოფის, არსებობის ცხოვრების მოდელის და ასე შემდეგ და ეს მოდელი დაარღვია კაცი რას ვიტყვით აბა ჩვენ. Ну, არისო რა ესეთი ქალი რომელიც ჩემს მოდელს და პატრიარქალურ მოდელს ყოფისა შეესაბამებოდა და ეს არის დანაშაული. დანაშაული თუ არსებობს, ქალის დანაშაულიც არსებობს და კაცის, მაგრამ ეს არის ზოგადად ადამიანის დანაშაული და არა გენდერული დანაშაული, ასე ვთქვა. ჩვენ ყოველთვის ქალი ასე არ უნდა ექციოდეს, კაცი ასე არ უნდა ექციოდეს. ყველა კულტურაში არსებობს ქალური და კაცური როლები. მე როლების წინამდე მე უფლების თვალსაზრისით საუბრობ ამაზე, რომ მართალია ქალს შეიძლება თავისი როლი ბუნებრივადაც ჰქონდეს არჩეული და ცოტა ურთიერთობაში ქალი შეიძლება ამბობდეს, იცი რა, ჩემო მეგობარო, ჩემო მეუღლე, ქალი ეუბნებოდეს კაცს, მე არ მინდა საზოგადოებრივი აქტიურობა და რაღაცა, მე მყავს შვილები, გაზრდი ამ შვილებს და მათთან ყოფნა მიხარ. ეს არის შეთანხმების ამბავი.
მაგრამ ეს თავისუფლება არჩევანის
და ეს ირჩევს ადამიანს, ხო, მაგრამ თუ ამას მე შენ ძალით მიკეთებ და ასე მეუბნები აქ უნდა იყო 5 საათზე, 2 საათზე აქ უნდა იყო და ასე შემდეგ. ბიჭებს ერთ მორალს ვეუბნებით რა. მე მგონდა ჩემი პირადი ურთიერთობაში ეგეთი რაღაცა, რომ ჩემს ოჯახში, ჩემს ერთ-ერთ ესე იგი, ჩემს მშვილ გოგონას რატომღაც მეც საქმეს ავალებდა რა, ჩემი ძალი. მე არასდროს არ ჩავდებ რა, ჩემი ძმის და ჩემი ძმის ურთიერთობაში, მაგრამ ნუ თამრიკოს მაგალითად უნდა მოეწესრიგებინა ირაკლის დასასრულთან. და მე გამოვთქვი პროტესტ ჩემს დასახელებით, რომ არ ამეთქი რა
თამამი. და ემზარ ერთ კითხვასაც დაგისვამთ და შემდეგ უკვე თამარ კორძაიას შემოვიყვანთ ეთერში დეპუტატს. სხვაობა და არის თუ არა აი ურბანულ ოჯახებსა და ქალაქის ტიპის ოჯახებს შორის, არ ვიცი, ტრადიციების თუ ბევრი სხვა, ან ზოგადად მათი როლის და მნიშვნელობის თვალსაზრისით.
ცადია, რომ ყველა კულტურაში სოფელი და სოფლის გარემო, აგრარული გარემო, რურალური გარემო ყოველთვის არის უფრო ტრადიციული. ხომ უფრო ნაკლები კონფლიქტები, სოციალური კონტროლი უფრო მეტია სხვათაშორის, ადამიანები იცნობენ ადამიანებს პირისპირ და ასე შემდეგ და მთელი სოფელი ერთმანეთს იცნობს. ამიტომ საზოგადოების კონტროლი ერთმანეთზე უფრო ძლიერია და უფრო ტრადიციულია სოფლის ცხოვრება. რაც შეეხება ქალაქს, ქალაქი გამორჩევა ანონიმურობით და მეტი თავისუფლებით. დიდი ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, არსებობს ასეთი გამონათქვამი. ქალაქი ადამიანს ათავისუფლებს, ამიტომ ქალაქში მეტია თავისუფლების ხარისხი, მაგრამ არის კი ქალაქი, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ეს ქალაქი და ნიშნავს თუ არა ეს ქალაქს და თუ არა მას ქალაქის უფლებ. ჩემი უფროსი თაობის, ჩემზე უფროსი თაობის თბილისელები მისტერიან თბილის. ყველანი ერთმანეთს ვისნობდითო ამბობენ ისინი და რა კარგი იყო, აი ეგ იყო ქალაქიო. დე ქალაქი კი არ იყო, ეგ სოფელი იყო. და ახლა დღეს ვერიტანენ ამ ესე იგი მრავალფეროვნებას, რომ უცნობი ადამიანები არიან, რომ გამუდმებით ჩივიან იმაზე, რომ ვაკეში ტოდულებმა იყიდეს სახლი კი და გამოვიდნენ ვიღაცეები და ნამდვილი ვაკელები ესე იგი წავიდნენ სადღაც და ასე შემდეგ. აი ეს დამოკიდებულება სამყაროსადმი არის სწორედ ის, რა არის სოფლური სამყარო და ამიტომ ჩვენ ქალაქი არც გვაქვს რეალურად. კი, აქ შეიძლება უკეთეს ინგლისური ისწავლო, ან დავუშვათ რაღაცა, კიდევ ვიღაცა ადამიანი დადიოდეს, რომელიც ქალაქს განასახიერებს, იცის რა არის ქალაქი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი უმალ გამონაკლისები არიან და ანუ ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ქალაქი, რომელიც მოხარშავდა ადამიანს ქალაქში და მისგან გამოიყვანდა ურბანულ ქალაქურ ტიპს. ეს თბილის არ შეუძლია და დაეთბილისელება ჩამქვალულ ამის გამო. ეგ არის ტყუილი თავის ისნობური თეატრალური გარემოთი, რომელიც სრულებით რაღაცა მოგემართ თავი დავანებოთ. ამიტომ აქაც პრობლემები, იგივე ტიპის პრობლემებია, რაც არის სოფლად ოჯახებში პრაქტიკულად. თუმცა ახლა შეიმჩნევა დინამიკა, რომ ახალგაზრდები ბევრად თავისუფლები არიან, ბევრად აკვირდებიან თავიან ცხოვრებას, არჩევანს, ასე თქვა, გოგონებს შეუძლია თავიანთ თავის დაცვა ბიჭებისაგან, ასე ვთქვათ. Ну, да, კარიერა, განათლებისგან ტოლვა და ასე შემდეგ.
ეს მო ტექნოლოგიებს.
ბატონო,
ტექნოლოგიებს მოაქვს აი ქალაქებში.
ეს მოაქვს იმას, რომ თანამედროვე ტენდენცია სოფლიოში არის განათლების ტენდენცია. ყველგან განათლებას ითხოვენ, რომ განათლება არის თანასწორობის და ლუკმაპურის მოპოვების და სოციალური თანასწორობის და რაღაც ტიპის ცხოვრების საფუძველია. განათლებისგან ტოლვა თანაბრადა აქვს ყველას და მადლობა ღმერთს, ჩვენი კულტურა არ ავკოლებს ამაში გოგონებს. ჩვენ უფრო მძიმე შემთხვევა გვაქვს, მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში. ხო, როცა აზერბაიჯანელ გოგონას ოჯახი და ნარუშები თბილისში იმისთვის რომ ისწავლოს, მაგალითად, ეგ საქმეც მისახედია. ჩვენა კი ლაპარაკობთ ამაზე, მაგრამ იქ საერთოდ არ ვიცით რა ხდება. და ერთი ორი გამოვლინება იყო კიდევაც და ჩვენ ნახეთ ყველამ, რომ ბავშვი გოგონა რო გაიტაცეს პატარა,
ესე იგი არასოდეს იყო ესეთი შემთხვევები კახეთში.
კი, საქართველოსიც არის, მაგრამ ნუ ისინი ბევრად
მე ამას არაფერია.
მე ვამბობ, რომ იქ უფრო ტრადიციულად არის ეს და მეტი კონტროლის ქვეშ არის ვიდრე თბილისში. Тбилиси промети.
Эмза, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეხა ჩვენ თამუნაყურძაია შემოგვერთება, რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ და გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. ეზა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
აი ხარ. Time to call because I hate you.
Დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. თამარ ყორძაია, პარლამენტის დეპუტატი, შემოგვიერთდა გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ემზარ ჯგერენაია სოციოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ოჯახზე ვსაუბრობდით მანამდე, ოჯახზე როგორც სოციალური ინსტიტუტზე, რადგანაც ეს თემა ძალიან აქტუალური გახდა, მით უფრო ამ ძალადობრივი ფაქტების გახშირების გამო, იმ სავალალო ძალიან უხეში და ცუდი, მაგრამ მაინც სტატისტიკის გამო, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაგროვდა 23 მოკლული ქალი. გუშინ თქვენ გამოეხმაურეთ ამ საკითხს და რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი დასვით. როდესაც პირველ რიგში თქვით, რომ კანონის გამკაცრება ერთმნიშვნელოვნად არ არის გამოსავალი, მაგრამ შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცალკე მუხლი ფემიციდის შესახებ. ასევე ისაუბრეთ თავშესაფრების თაობაზე, როდესაც ეს არ არის მხოლოდ პანაცეა და გამოსავალი და არც ერთი თავშესაფარი ამას არ ეყოფა და ვერ დაიტევს. სანამდე თამარ დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა რომ ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ჩავრთოთ ახლა, რომელიც ესწრება პერფორმანსს, რომელიც სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება, სოფო კილასონია მართავს, მიმართული არის ეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ, იმ სტერეოტიპების წინააღმდეგ, რომელთაც გაჟღენთილია, ასე ვთქვათ, ჩვენი სივრცე. მოუსმინოთ და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი თქვენის ნებართვით. საყურისერ დაგჭირდება. ეკა, გესმის ჩვენი ხმა?
კი, მესმის. თქვენ როგორ გესმის ჩემს?
ჩვენც კარგად გესმის. დიდი მადლობა. ეკა, დასრულდა თუ არა უკვე ეს პერფორმანსი, სადაც ეს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა, ეს აქცია პროტესტი, სადაც იმყოფები და რა შეგიძლია რომ გითხრა, რა ითქვა, ასე ვთქვათ, რა ფორმით გააპროტესტეს ეს ბოლო დროს ქვეყანაში სავალალო მდგომარეობა?
მოგესალმებით, მოგიყვებით. აქცია ჯერჯერობით არ დაშრილოთ, თუმცა პერფორმანსი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. აი, რამდენიმე წუთის წინ რომ აღმოჩენილიყავით მთავრობის კანცელარიის წინ, ნახავდით თქვენ აი ამ სურათს, აქ შეკრებილი ხალხი, ქალები და მამაკაცები თვალ და პირ აკრულები იდგნენ აი აქ მოედანზე და ახმაურებდნენ, ასე ვთქვათ, სამზარეულოს ატრიბუტიკას, მათ ხელში ეჭირათ პატარა ქვაბები, ჯამები, კოვზები და აი ამ ხმაურით გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს. აქციას ერქვა ხალის ხმა, როგორ და სად და რა ფოთხმაზე უნდა ისმოდეს ეს ხმა, მათი პროტესტი, როგორც უკვე იცით, მიმართული იყო.
მაგრამ ხალის პროტესტი სამზარეულოდან, რაღაც რადგან სამზარეულოს, ასე ვთქვათ, ინვენტარი ახსენე,
ანუ
კი, ასეც შეიძლება ითქვას, ეს ინვენტარი შემდეგ მათ მიიტანეს და ეს კანცელარიის შენობის წინ ასე თქვა დაყარეს, შეიძლება ეს თქვა გამოვიყენოს. აი უფრო მე სამი შესახებ თუ რა мотиваციით მოვიდა ამ აქციაზე, რას თქვა აპროტესტებდა და რატომ მიიღო საერთოდ მონაწილეობა. აი თვითონ გეტყვით ერთ-ერთი მონაწილე ნინო დანელია დგას ახლა ჩემს გვერდით, ნინო, და შეგიძლია მასაც გაესაუბრო რა мотиваციით მოვიდა ის ამ აქციაზე.
დიდი მადლობა ნინო, გესმით ჩვენი ხმა.
ნინო,
ძალიან გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. დიდი მადლობა ჩვენს ეხა სტუდიაში თამარ კორძაია ყავს კიდევ სტუმრად, პარლამენტის დეპუტატი, ერთად გისმენთ, ასე ვთქვათ, და გისმენთ ახალ მაყურებელს.
ალბათ თამარს თქვენ და თქვენს ფენელებს.
ნინო, მოგესალმებით ჩვენს კიდევ ერთხელ. მოდით მოგვიყევით, რატომ მიხვედით, რამ მიგიყვანათ მანდ, რამ მიგიყვანათ ამ აქციაზე და იზიარებთ თუ არა სათქმელს ასე ამ ფორმით და შეუძლია თუ არა ამ საზოგადოების ერთიანობას შეცვალოს რაღაცები, აღარ დავაკონკრეტებ რა უნდა შეიცვალოს.
კი, რომ არ ვიზიარებდე, ბუნებრივი არც მივიღებდი მონაწილეობას და მოვედი აქ ალბათ როგორც ყველა ის ადამიანი, რომელიც ახლა აქ არის კანცელარიის წინ არის შეკრებილი იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის როლი, ის ფუნქცია, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ანიჭებს ქალს, რომ ის უნდა იყოს ბრმა, ვერ უნდა დაინახოს რა ხდება მის გარშემო და თუ და ვერ უნდა აღიქვას რა ხდება მის გარშემო და თუ აღიქვამს მას ხმა არ უნდა ამოიღოს არავითარ შემთხვევაში, ის უნდა იყოს მორჩილი უხმო ადამიანი, რომელიც სახლში იფუსფუსებს მხოლოდ. და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ჩვენი აი სწორედ ჯამჭურჭელით, ქვაბებით, ყოვზებით ვეხმაურა იმისათვის, რომ როგორღაც ხელისუფლებამ გაიგოს ამ ქალების ხმა. ჩვენ ასევე აქ მოვედით იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ის გაუგონარი განცხადებები, რომლებიც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გვესმის, კონკრეტულად გასაკვირველი პირველ რიგში გორის კონსორტ იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ ფეწულუკიანს, რომელმაც ჯერ თქვა, რომ კრიმინალი არ მომატებულა მხოლოდ ესე იგი ქალების მოკვლა გაიზარდა, მოკვლის რაოდენობა გაიზარდა, შემდეგ მან თქვა, რომ ესე იგი კაცები დაწინაურდნენ ამ საქმეში და ეს არ არის ოლიმპიადა სამწუხაროდ და მას ეს უნდა ესმოდეს ძალიან კარგად, ძალიან მსხვენია, რომ ჩემი ქვეყნის ერთ-ერთი მინისტრი სწორედ ეს ადამიანი არის. ასევე არაფერი არ გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრომ იმისთვის, რომ მოეხდინა პრევენცია მაშინ, როდესაც მას მიმართეს არაერთხელ დახმარებისთვის ქალებმა, და სწორედ აქედან წარმოიშვა ეს ერთ-ერთი კამპანიაც, რომ მე აეროზოლი ვერ დამიცავს, მართლაც მე შინაგან საქმეთა მინისტრომ უნდა დამიცვას და მისმა წარმომადგენლებმა. ასევე შეგახსენებთ დეპუტატების განცხადებებს, ერთმა თქვა, რომ ხალბატონმა ეკაბესელიამ და ეს კიდევ უფრო ესე იგი ჩემთვის არის წარმოუდგენელი და მტკივნეული, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და მან ის კი არ თქვა, რომ უზენაესი უფლება არის სწორედ სიცოცხლის უფლება და რომ ყველაფერი უნდა იღონოს იმისთვის, რომ დაიცვა საქართველოს მოქალაქეების და ქალების უსაფრთხოება. მან თქვა, რომ ოჯახური ძალადობის უკან მიზეზები უნდა ვეძებოთ. რა თქმა უნდა, მიზეზები უნდა ვეძებოთ, მაგრამ ფსიქოლოგებმა ეძებონ ეს მიზეზები, ადამიანებმა ეძებონ, სოციალურ მუშაკებმა ეძებონ ეს მიზეზები. დეპუტატი როდესაც ხარ და ამხელა ასეთი მნიშვნელოვანი კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ, დამეხმარე მე იმისათვის, რომ ჩემი სიცოცხლე იყოს უსაფრთხოდ. მიზეზებს სხვა ადამიანებით მოძებნიან. ასევე მე მახსოვს, რომ ერთ-ერთ კერძო საუბარში ქალბატონმა თინახედაშვილმა თქვა, რომ ის ვერ დაარღოს რეგლამენტს და ვერ გამოიყენებს პარლამენტის ტრიბუნას. ეს გასაგებია, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის წერო, როდესაც ასეთი მკვლელობა მოხდა ქალის, შეიძლება თქვა პარლამენტის დერეფნის გამოყენება ბრიფინგისთვის იმისათვის, რომ შენი აზრი გამოხატო.
როგორი შეიძლება
მოძებნა და ამის გაკეთება. აი სწორედ ამის გასაპროტესტებლად და აი ამ ხმის მისაწვდომად მოვედით დღეს თავრობის კანცელერიასთან. მადლობს გამიყენე.
უღრმესი მადლობა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ხართ თამართან ერთადაც ვეცდებით, ასე ვთქვათ, გავაანალიზოთ იგივე საკანონმდებლო ორგანოს როლი, მნიშვნელობა ამ საქმეში, ასე ვთქვათ, დაგვეხმარეთ კიდევაც იმ აქცენტების დასმაში, რომელზეც დღეს საუბარი გვექნება. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ ნინო, დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა. აქ ბევრი აქცენტიც დაისვა, ახლა ასე ვთქვათ, შეგვიძლია პირველ გამოვეხმაუროთ კიდევაც, ასე ვთქვათ, თამარ, საკანონმდებლო ორგანოს როლი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ასე ვთქვათ, როლზე და მნიშვნელობაზე იყო აქცენტებზე, როგორ უნდა ისაუბროს იგივე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და შემდეგ მედებებზე გადავიდეთ.
დიახ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საკანონმდებლო ორგანოს როლი არის ის, რომ მან უზრუნო იყოს
ისე ვთქვათ, ცხოვრებაში, რეალურ ცხოვრებაში წარმოშობილი პრობლემების ადეკვატური სამართლებრივი ბაზა, ანუ მან უნდა შექმნას კანონები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადამიანთა კეთილდღეობას და მათ უსაფრთხოებას.
თუმცა კანონებში ისეთი დიდი პრობლემა არ გვაქვს.
აღმოჩნდა ბოლო მოვლენება აჩვენა, რომ ის ცვლილებებიც კი, რომელიც ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონთა პაკეტში არის, უკვე არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ მასშტაბები ძალადობა ისეთი მიიღო საქართველოში ქალთა მიმართ და საერთოდ ოჯახში ძალადობამ, რომ ფიქრობ, რომ დამატებითი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რეგულაციები იქნება საჭირო. ეს არის პირველი უპირველესი საპარლამენტო ფუნქცია თვალსაზრისით, ეს რომ სამართლებრივი ბაზა გახადოს ადეკვატური იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეეძლოს ეფექტიანად იმის აღსრულება, რასაც ეფექტიანად მუშაობა პრობლემის, ასე ვთქვათ, ძალადობის დასაძლევად. მეორე ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ჩვენი არის ის, რომ გავაკონტროლოთ ხელისუფლება აღმასრულებელი თუ რამდენად სრულყოფილად ასრულებს ის მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ პარლამენტმა, რა თქმა უნდა, თავის, ასე ვთქვათ, თუნდაც სასესიო ფორმატში და ყოველდღიური რეჟიმში უნდა მოსთხოვოს, ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლებას ინფორმაცია, თუ რა, როგორ მიდის სამოქმედო გეგმების შესრულება, რომელიც ეხება იგივე ადამიანის უფლებებს, გენდერული თანასწორობის სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, ოჯახში ძალადობის ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმას, რომელიც გაწერილია 2013-2015 წლებზე. მე როგორც ერთი დეპუტატი შევლია თამამთქოთ, რომ ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ყველა დაწესებულებაში გაგზავნილმა განცხადებები და ეტაპობრივად მოდის. ამიტომაც როგორც წესი, ეხლა ეს შეიძლება რაღაც ტიპის შეფასება გავაკეთო, რასაც ვხედავ გარეგნულად, მაგრამ სრულპასოვანი და სრულყოფილი პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ შემიძლია, როგორ ხდება და რა ხდება, რომ ყველა საბუთი, ყველა დაწესებულებისგან პასუხი არ მომსვლია. და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად პასუხის, ჩემი პასუხის გელობის ნაწილიც ის არის, რომ კვალიფიციური კომენტარი გავაკეთო და ზუსტად თქო, ვის რა აქვს გაკეთებული. უფრო მეტიც მე ვთვლი, რომ საჯარო დაწესებულებებმა, უფრესად ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილოს 2015 წლის ბიუჯეტზე, იმიტომ რომ ჩვენ იცით, რომ პარლამენტი იხილავს უკვე პირველი მოსმენით შენიშვნები გადაეცა, ბიუჯეტი კიდევ შემოვა შესწორებული ვარიანტი პარლამენტში და აი ამ ეტაპისთვის, შესწორებული ვარიანტისთვის აუცილებლად უნდა დაგვანახონ რამდენად ასახულია სამოქმედო გეგმების შესრულება ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბუნებრივია უფლებების დაცვა ვერ მოხდება თუ ამას ბიუჯეტი სათანადოდ არ ითვალისწინებს და ამ სამოქმედო გეგმების განხორციელება შეუძლებელი იქნება თუ ბიუჯეტში სათანადო თანხები არ იქნება, ვთქვათ, გათვალისწინებული. ამიტომ ამ მიმართულებით მე ეხლა ამ საჯარო ეთერთაც, ვთქვათ, მოუწოდებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ ბიუჯეტს გადახედონ ამ თვალით და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ გუშინ ყველა, ასე ვთქვათ, იმ უწყებას, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე არის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებელი სამოქმედო გეგმის შესრულებას, გაუგზავნე ოფიციალური წერილი და მოთხოვე, რომ მომაწოდონ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ეს არის ყოველდღიური მუშაობა საქართველოს პარლამენტის და ნამდვილად ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს მუშაობის პროცესი და არა, ვთქვათ, ერთჯერადი აქციები, როდესაც სამწუხაროდ აი ასე თავზე დაგვატყდება მსგავსი ტიპის უბედურება, რაც ხდება საქართველოში. ამიტომაც მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ამ რეჟიმში გავაგზავნებთ მუშაობას, იმიტომ რომ არ ვართ ნამდვილად არავინ იმდენად მიამიტებ, რომ ვთქვათ, რომ აი ახლა ჩვენი ესეთი საჯარო განცხადებით ეს პრობლემები მოგვარდება და ვისა, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, რიტორიკა ამას გამოასწორებს, ამას ვერ გამოასწორებს ვერავითარი რიტორიკა, თუ ჩვენ სიღრმისეულად არ დავიწყებთ მუშაობას ამ საკითხებზე.
კი ბატონო, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით ხო ხომ იგივე კანონის გამკაცრებას სხვადასხვა მიმართულებით თქვენ ფემიციდი ახსენეთ ცალკე. აი სათხედავთ, ასე ვთქვათ, გამოსავალს იგივე ეს ნაწაი, როგორი არგუმენტაციით შეიძლება შეეთავაზოს იგივე საყარო?
მარტივია, დიახ, რატომ უნდა შევთავაზოთ ფემიციდი ამ შემთხვევაში? და რატო ვთვლი, რომ ეს გასათვალისწინებელია? ხშირად, აი მაგალითად, რას გულისხმობს თანასწორობა? თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ თანასწორი შესაძლებლობები და კანონის წინაშე იყვნენ თანასწორები. ასეა თუ ისე ჩვენი კანონმდებლობა ამ ნაწილში, იცავს აი ამ კანონის წინაშე თანასწორობას და მაგალითად სიცხრის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული დანაშაული იძულება მისი პასუხისგებლობის სუბიექტი შეიძლება იყოს როგორც ქალი, ასე კაცი და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეალურ ცხოვრებაში ამ მუხლის, ასე ვთქვათ, გამოყენება არ ხდება მაშინ, როდესაც იძულებით ქორწინებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ეფექტიანი რო იყოს კანონი და უფრო მგრძნობიარე ამ მოვლენის მიმართ, დავწეროთ, რომ იძულებით ქორწინება არის, ასე ვთქვათ, დანაშაული. ასე ვთქვათ, კი არ არის დანაშაული და ეს ცვლილება შევა კანონში. მაგრამ აი ახლა აღმოჩნდა, რომ არ არის ეს მგრძნობელობა იმ კანონის, კანონს არ აქვს მგრძნობელობა ქალის მიმართ, ასე ვთქვათ, ძალადობაზე, ქალის მკვლელობაზე. იმიტომ რომ ჩვეულებრივად რაღაცნაირად საუბარია იმაზე, რომ პასუხისგებლობის ფორმები არის უფრო მსუბუქი და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ ეს მგრძნობელობა, რომ გავაჩინოთ კანონში, უნდა ავსახოთ ეს აუცილებლად კანონში. იმიტომ რომ უყურეთ რა ამით მისქვამიდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა კანონის წინაშე თანასწორად განიხილავს ქალსა და მამაკაცს, ჩვენ ამის პირდაპირ პროპორციული თანასწორი შედეგები არ აქვს. ანუ ქალი არ არის ისე დაცული ჩვენი რეალურ ცხოვრებაში, შესაბამისად ამიტომ უნდა გავზარდოთ კანონის გრძნობელობა და ამიტომაც მე ვთვლი, რომ კანონის გამკაცრება არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი. მე ვფიქრობ, რომ კანონი ადეკვატური უნდა იყოს რეალობის და ამ მიმართულებით არის ბევრი ღონისძიება განსახორციელებელი. Ну, ერთ-ერთი არის, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის კოდექსში თქვათ ეს ფემიციდის მუხლის შეტანა. ეხლა
მოდით ახლა გეკითხავთ, გაგაწყვეტინებს თუ შეიძლება გასაგები ამ მიმართულებით კანონს და გუშინ ერთი აქცენტი დაისვა კიდევ თქვენს მიერ, რაც ძალიან საინტერესო მეჩვენება, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდა, იმიტომ რომ სწორედ ალბათ აქ არის დიდწილად გამოსავალი ის, რომ რეალური დამოუკიდებლობა შეინარჩუნონ და შეძლონ ქალებმა იმისთვის, რომ მართლაც თავშესაფრების იმედად არიყვნენ შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებითაც რო ვთქვათ, თუ შეიძლება, აი როგორ, რა ცვლილებები შეიძლება აქ კანონში შევიდეს საკუთრების უფლების, თუ აი რა კანონებში შეიძლება მივიღოთ ცვლილებები, რომელიც გაუმჯობესებს მდგომარეობას?
დიახ,
ჩქაროთ, რადგან ცოტა
ამ შემთხვევაში ხო მაგალითების მოყვანას მაშინ არ დავიწყებ, რახან დრო გვაქვს, ცოტა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ქალი, რომელსაც პირველ რიგში ალბათ ძალზე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანია, იმიტომ რომ ქალებმა ნებაყოფლობით არ დაწერონ უარი საკუთარი წილზე მემკვიდრეობის, იმიტომ რომ ერისინ დაუცველი რჩებიან. ესეც იქნება ალბათ რევოლუციური ნაბიჯი, ესეც ბრძოლებს გამოიწვევს არა უკვე ცოლქმარ შორის, არამედ დაძმებს შორისაც, მაგრამ ეს უნდა გადალახონ, იმიტომ რომ საკუთარი ცხოვრება არ უნდა დაუთმოს სხვას. ეს არის საკუთარი ცხოვრების დათმობა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაუცოს ტოვებს საკუთარ თავს, როდესაც უარს ამბობ რაღაც ეკონომიკურ გარანტიებზე. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია დაფიქრდეთ გათხოვილი ქალის ქონებრივ გარანტიებზე, როდესაც უკვე ჩვენ ერთადერთი რაც სამოქალაქო კოდექსით გვაქვს, ეს არის ის, რომ მეუღლემ შეიძლება მოითხოვოს ქორწინებს, ანუ საერთო თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონებიდან წილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი კანონმდებლობა სრულად დაუცველს ტოვებს განქორწინების შემთხვევაში როგორც ბავშვებს, ასევე ქალებს. და აი აქ არის რაღაც ცვლილება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა ზედმეტ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ამ მიმართულებით ნამდვილად არის სამუშაო. თუნდაც აი ეს იდეა არის, მაგალითად თუ ოჯახი დაენგრა, ოჯახში ძალადობის ფაქტის დადგენის შემდეგ მაშინ მაინც უნდა არსებობდეს რაღაც გარანტიები ქონებრივი ძალადობის მსხვერპლისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ სრულად დაუცვას არ ვლაპარაკობენ მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლ ქალზე. ძალადობის მსხვერპლი ყველა ოჯახში, სადაც ბავშვი არსებობს, არის ბავშვი უპირველეს ყოვლისა და ამ ბავშვებსაც კი ვტოვებთ ყოველგვარი გარანტიების გარეშე. აი აქ მაგ ზუსტად აქ უკვე ვთვლი, რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ აწიოს თქო თავშესაფრებით ამ პრობლემის მოგვარება, მოახერხოს ამ პრობლემის მოგვარება და მე ვფიქრობ, რომ უფრო სხვა ტიპის გარანტიებზე არის ზრუნვა.
თუმცა ამ პროცესში პარლამენტის წევრებსა და პარლამენტს აფიქრობენ და დაეხმარონ სპეციალისტები, რომლებსაც უფრო ღრმა ცოდნა აქვთ ამ ტიპის საკითხებთან.
Მოდით მაინც თავ შესაძრების თემასაც შევეხოთ, რა ნაწილობრივ ანუ მიგაჩნიათ თუ არა რომ პირველ ეტაპზე მაინც მნიშვნელოვანია იგივე დაფინანსების გაზრდა ამ მიმართულებით თავ შესაძრების ან იქ ყოფნის ხანგრძლივობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად სამთვიანი პერიოდი, რომელიც ქალს შეუძლია იგივე ძალიან ასე ვთქვათ მყისიერი რეაგირებისთვის და უშუალოდ მიმართოს და ასე შემდეგ. აი და რაოდენობა, არ ვიცი, დაფინანსება, იგივე ბიუჯეტში გარკვეული სოციალური ინტერესების გათვალისწინება ქალთა სასარგებლოდ, შეიძლება ამას ხელოვნურადაც მიიჩნევენ ხოლმე და უშუალოდ ოპონენტები ან ქალთა უფლებების არადამცველები, მაგრამ აი ეს რაღაცა ხელოვნური მექანიზმების შემოტანა მიგაჩნიათ თუ არა რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პირველ ეტაპზე მაინც გამოსავალი?
Მე ვფიქრობ, რომ სიტუაციის სიმწოვიდან გამომდინარე ეს ერთგვარად შეამსუბუქებს გომარეობას, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო მესამე მოსმენით როცა მივიღებთ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონს, იქ არის სხვა ტიპის გარანტიები, მაგალითად მესაკუთრე მოძალადეს შეეზღუდება თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, საკუთარი საცხოვრისი სარგებლობა გარკვეული პერიოდით, რასაც სასამართლო დაადგენს და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველა ღონისძიება არის დროებით, ეს იქნება თავში გავზარდოთ 5 თვემდე, ხო? ეს არის მაინც დროებითი ღონისძიებები, თუნდაც 9 წლამდე. ამიტომ უფრო სტაბილურ და მყარი გარანტიების შემოშავების აუცილებლობა დავინახე ამ პროცესში. საბოლოო ჯამში, ახლა საბოლოს მოძალადეს, როგორც არ უნდა იყოს მოძალადე, მას აქვს თავისი საკუთრება და საბოლოოდ მას ვერ წაართვით, ამიტომ შეიძლება დავდგეთ ამ საკუთრების გაყოფის, ასე ვთქვათ, რეალობის წინაშე, ხო? მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრ ამ პრობლემას მოაგვარებს ეს იგივე საოჯახის დაგეგმარების თვალსაზრისით. ეს მარტივად ცოლს არ მოიყვანს ადამიანს, რომელსაც ეცოდინება რა ტიპის სხვა პასუხისგებლობები შეიძლება არსებობდეს ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რა რისკები შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ამას დაუპირისპირდებიან საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, ხელშეუხებლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ვთქვათ, ამაზე რაღაც ტიპის მოკლევა აუცილებელია, რომ დავიწყოთ და მე პლუსები და მინუსები ავწოდოთ და იმის მიხედვით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. თამარ ყორძაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დეპუტატი, რომელთან ერთადაც საუბრობდით გამოსავლებზე და იმ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე, რომელმაც სავარაუდოდ ან უნდა შეძლოს რომ დაიცვას ქალების უფლებები ან ნებისმიერი ადამიანის, ვინც ასე თქვა ოჯახში ძალადობა საწყდება. გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
The story that you read come and set you free. Ooh, oh, 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 does the story that you read come and set you free? Do you ever feel like you're lost again? Like the sparkle in your eye got dusty and the pressure of the world came down on you and the nightmares that you hide are coming true. Ooh, she hides.
Do you?